Мейша на жару!
Так, четвертик з'ютра разом заднього в місяці.
Важкі посипна жей.
Найбільші мецошульці.
П'яне невісте.
Антихерої.
Чорне овце.
С'єпі камермані.
Точні асисти.
Розігране нюне.
То са згоди, які їх пише жулєнє.
З великими черками.
Тихо-нико.
Гао-я.
Тихо-нико.
Гао-я.
Тихо-нико.
Prav lepo pozdravljeni v še eni oddaji oziroma rubriki Mešano na žaru v četrtkovem jutranjem programu. Tokrat z nami v gosteh dr. Boštjan Odar, slovenski arheolog, mlajše generacije bi lahko temu rekel. Ti se ukvarjaš z paleolitikom.
Paleolitikom, ja. Mislim, ukvarjam v tem trenutku, se je bolj to wannabe ukvarjati se. Tako da ja, usmerjam pa svojo koncentracijo in energijo v to, da bi potem nekoč lahko to počel tudi profesionalno.
Paleolitik je eno obdobje, ki je v Sloveniji kar, mislim, prisotno v medijih, poleg recimo rimskega obdobja arheologije, vmes pa nekako mezolitik, pa to se ne bere veliko. Čemu je temu tako?
Paleolitik se bere zadnje čase, mogoče zaradi odmevnih najdb ali pa spoznanj o paleolitskih najdiščih v Sloveniji. Najbolj pač razvpita je pač najdišče Dive babe. Ena, kjer je bila najdena približno 60 tisoč let stara koščena piščal, kar je seveda v svetovnem merilu nekaj izjemnega, zdaj zaenkrat, seveda, pač, ker je pač zdaj najstarejša znana. Koliko je takih piščali v različnih paleolitskih najdiščih po vsem svetu, pač še zaenkrat ne vemo. Ne. Problem je to, da je pač edina in zato tudi rahlo problematična v nekaterih strokovnih krogih, predvsem v tujejezičnih strokovnih krogih.
A pa mogoče k divjim babam, pa k potočki dizijalki nazaj kasneje. Najprej mogoče bi prosila za nekaj besed o mogoče zadnjem odmevnem odkritju in sicer tam v reki Ljubljanici se je pri podvodnem potapljanju našla ena lesena najdba iz poznega paleolitika, pri kateri si tudi sam sodeloval. Pa če mogoče več poveš?
Ja, zdaj ta najdba je tako, ne, da dejansko so v bistvu je šlo za zaščitno raziskavo, zato ker tam se je na brežina se je utrjevala in predn so začeli tam z gradbenim posegom, se je naredila podvodni terenski pregled v okviru Centra za preventivno arheologijo v Ljubljani. Vodja tega projekta je bil dr. Andrej Gaspari z sodelavci. Odkritelj sam je bil Miran Erič, takrat zaposlen na Centru za preventivno arheologijo v Ljubljani. Ta najdba je bila dejansko veliko presenečenja, zato ker si se les v arheoloških kontekstih izjemno težko ohraniti, zato ker je pač neobstojen material. In ta najdba je ena od petih lesenih predmetov oziroma ja, predmetov znanih iz paleolitika na našem planetu dobesedno, ne, ker se vidi, da je pač predmet bil obdelan, da je bil predmet tudi verjetno uporabljen. Tako da zdaj, seveda v arheologiji, arheologija dosti krat ostaja presenečena nad takimi najdbami, zato ker nekdo preprosto ne pričakuješ. Take najdbe se dejansko najde po naključju, ne pa z neko naprej določeno željo. Se pravi, v bistvu, arheolog je lahko vedno znova presenečen, ne, kadar gre posega v zemeljske plastine in odkriva, odstira daljno preteklost. In seveda ta najdba je ena od teh, ne.
kakšen predmet pa sploh gre v tem primeru?
Ja, ta je, zdaj zanimivo je to, kako smo mi prišli do tega, do tega spoznanja. Dejansko so, ko so ta predmet vzeli iz vode, so ga nekaj časa hranili na Centru za preventivno arheologijo in z njim niso vedeli, kaj početi. Jaz sem se v svoji diplomski nalogi ukvarjal z orožjem že in tudi kasneje potem v pisanju doktorata. Mira Nerič je to vedel in me potem v nekem trenutku poklical po telefonu in mi je rekel, ti veš kaj, mi smo našli pa en koničas predmet iz lesa in zdaj ne vemo, kaj to je. Ne? Če bi si ga prišel pogledati, jaz sem rekel, seveda prijem pogledati. Seveda sem bil, prvi trenutek sem bil čist tiho, onemel, pogledal na predmet zaradi tega, ker predmet je bil tako oblikovan, da me je spominjal na kamene konice izpred 40 tisoč let, približno do 50 tisoč let in sem rekel, ja, to bi lahko bilo staro 40 do 50 tisoč let, ne, bolj na 40, datiram jaz to, če izpolnjuje ta predmet določene pogoje. To je bil, prvi pogoj je bil, da je predmet narejen iz tise. Drugi pogoj je bil ta,
A so pravi kakšne raziskave? Mislim,
to je bilo tisto, ja. Pol smo mi dali to, ne. Mene je predmet spominjal predvsem na publiki, ne. Sem rekel, ampak jaz sem rekel tako, ne, da lahko je tudi okrasni del lesene ograje iz 19. stoletja, ne? Tak, ker je taka srčasta oblika, ki je tudi na kovinskih ograjah še danes vidiš, ne, ponekod. In sem rekel, da je lahko oboje, ne, samo če pa je iz tise, potem pa je mnogo manj verjetno, da so v 19. stoletju tiso uporabljali za izdelavo ograje, ne. Kak je drugi les bolj bil v igri. In potem sem rekel, da pač je treba narediti, da se splača ta predmet dati na to oglikovo na C14 datacijo in potem so to naredili, ne. Mislim, da v roku 10 do 12 dneh me je potem Mira Nerič ponovno poklical in rekel, ti veš kaj, čez 43 je, ne, in jaz seveda nisem vedel, o čem govori, ker nič ni povedal, za kaj gre. Pa sem rekel, ja, o čem govoriš, ne, in je rekel, ja, o leseni konici, starost kaže čez 43 tisoč, ne, sem rekel, ja, kjer je laboratorij to dal delati in je rekel, da je to dal na Florido v Beta, laboratorij, ampak seveda zdaj, datacija je bila problematična zato, ker to je mejna tukaj oglik razpade v dokončno, ne, in ga ni več, ne, in je to tako mejno, da je lahko tudi nezanesljivo, ne, in sem rekel, da moramo še eno referenco dobiti, no, potem je vzorec lesa še bil poslan v Oxford. Oksa je pa pokazala na 38 tisoč plus minus 960 ali 940.
Potem se predvideva, da gre za neko sulico oziroma puščico?
Tako, gre, seveda, oblika te lesene konice spominja pač na te kamena orodja iz tega časa in tukaj gre izključno za uporabo pri lovu, zagotovo, ne.
A bi lahko rekel, da je recimo ta primer arheološke raziskave najdbe preučevanja egzemplaren primer dela v Sloveniji, torej da se zaradi neke renovacije nečesa odpravi nekdo iskat stvari za vsak slučaj, potem pa se pač razišče, kaj je tisto, kar je najdeno, pošlje drugam na raziskave in potem...
No, jaz bom rekel tako, ne, da to je čisto običajen postopek, da pač to je zdaj, praksa je taka, da kadar vemo, da bo nekje gradbeni poseg, da preventivno vstopijo v igro tudi arheologi, ne, se pravi, da teren razišče še preden se zgodi gradbeni poseg, ne, preden bagri zaruhnijo. To imamo tako, primer dobre prakse so arheologi na avtocestah, ne, Slovenije, In mnogo takih je. Zato danes skrbi Center za preventivno arheologijo, recimo. Zato tudi je izraz preventivna arheologija.
Se je že zgodilo v Sloveniji kdaj, da bi kdo ignoriral ta...
Oh, to smo imeli letos spomladi smo sedi, da je bilo neko bageriranje pod Pohorjem, ne, kljub temu, da je izvajalec del bil opozorjen, da je tam najdišče, da so se dogovarjali, da so vedeli, je on zato, ker je pač špekuliral s tem, da če bo zbageriral, da bo kazen manjša, kot pa če bi bila škoda ki bi jo imel zaradi časovnega zamika gradnje investitor, ne, in to je pač imelo posledico to, da je bilo eno krasno najdišče multiperiodno povsem zradirano, ne. In to na krasni lokaciji, ker arheologi so že vedeli, da je tam eno krasno več časovno najdišče in kljub vsemu se jim je to zgodilo, ne, za pač odgovornih je bilo več na mesto, ne.
To pomeni, da v bistvu to pomeni ogromno škodo za slovensko neko kulturno dediščino. Ali Slovenija dovolj vlaga v ta aspekt slovenskega?
Mislim, da glih z avtocestnim križem se je nekako na novo spostavilo ozaveščanje, kako pomembna je kulturna dediščina preteklosti, ne. Seveda vse se dogaja v času in prostoru, ne. In vsak poseg oziroma vsaka sled preteklega delovanja človeka v nekem prostoru, to pomeni tudi hkrati že, da govorimo o kulturni krajini, ne. Seveda intenziteta tega prepoznavanja teh sledi je podvisna od časovne distance v preteklost. Ne. Dlje, ko gremo nazaj, težje je prepoznati kulturno krajino kot tako. Težje je prepoznati človekove sledi, ki jih je zapustil za sabo. Ne. Zapravo, bolj, ko se odmikamo v preteklost, težje je in seveda najtežje je pač prepoznati sledi iz najstarejših obdobij. To je iz paleolitika, ne.
Ok, precej ogromno pišeš o ravno tej domnevni ali pa lahko rečemo kar konkretno piščali neandertalčevi, ogromno je polemike na to temo in sicer je vprašan več, kdo je zdaj sploh to naredil, žival, neandertalec, moderni človek, pa čemu je bila stvar sploh namenjena in tako naprej. Lahko pa daš mogoče svoje mnenje o najdbi iz...
Prvo stvar, ki je, ne, jaz na samem predmetu nisem delal raziskav. Ne. Zdaj je v teku ena raziskava, ampak o tem pač moram najprej raziskavo konkretno in korektno izvesti. Potem bom pa mogoče tudi jaz zdaj imel možnost dati še dodatno mnenje. Z mojega vidika štejejo samo tisti logični argumenti, ki jih je v tekom zadnjih 15 let navajal Ivan Turk. Mislim, da v tem trenutku je to edina koščena piščal na svetu, ki je iz tako različnih pogledov bila proučevana in danes smo vsaj v Sloveniji smo lahko prepričani, da gre za glasbeni inštrument, argumenti zdaj to, kar je že Ivan Turk povedal, lahko samo ponovim. Dejstvo je, da te lukne ni mogla nobena zver narediti, on je naredil celo serijo raziskav na to temo, on je dajal odlivati v bron čeljustnice različnih zveri in z njimi delal preizkuse grizenja na strojne fakulteti potem, ne, da je videl, kakšen vzorec naredijo tele čeljustnice, ne, in potem je skozi te praktične preizkuse je dokazal, da se to na tak način ne da narediti. Ne. In potem je bila cela serija preizkusov razmišljanj skozi zadnjih 15 let, ne. In danes preprosto skoraj da ni dvoma, da bi lahko lukne nastale z strani človeških rok. Ne. Zdaj pa, kdo je bil ta človek, ne? Če vemo, da so se, da se je Homo sapiens sapiens iz Afrike selil šele v Evropo, selil če preko bližnjega vzhoda šele pred recimo 35 do 38 tisoč leti, to pomeni, da je potem, da to ni, ne more biti delo modernega človeka, genetsko modernega človeka, ampak da je to lahko delo samo neandertalca. Koščena piščal je bila, je ležala v plasti 8 v enem ognišču. Ta plast 8 je pa z različnimi metodami bila datirana na približno 55 do 60 tisoč let. Kar pomeni, da je takrat v Evropi bival samo neandertalec in da je to nedvomno delo neandertalca. Zdaj, posledično pa nosi vprašanje neandertalec zvok, umetni zvok, sposobnost proizvajanja umetnih zvokov pa prinaša novo problematiko, ki se je takrat, ko je bila koščena piščal odkrita pred 15 leti, je bila zelo problematična, ker takrat praktično je neandertalec veljal za nesposobnega abstraktnega mišljenja ali pa zelo, zelo omejenega abstraktnega mišljenja, se pravi, in tudi abstraktno mišljenje pa, je pa dejansko pogojeno tudi skozi kulturne vzorce, ne, in umetniško osnovanje. In ker je takrat bila znanstvena paradigma se je nagibala k temu, da neandertalec ni bil sposoben umetnostnega snovanja, je a priori zavračala kakršnokoli idejo o tem, da bi neandertalec bil sposoben izdelati in uporabljati nek glasbeni inštrument. Ne. Ta paradigma v Zahodni Evropi je še danes prisotna, ne, in zato je predvsem strani angleškega govornega področja in nemškega govornega področja močno nasprotovanje tej lepiščali. Ne. Po drugi strani imamo pa v Sloveniji na srečo vrhunske glasbenike, kot je Ljuben Dinkarovski, ki pa nasprotno, ne, za svojo veščino dokazuje skozi izdelovanje replik in skozi različne preizkuse praktičnega igranja na to piščal dokazuje, da je to bil res vrhunski glasbeni inštrument. On je sposoben cele tri oktave iz inštrumenta izvabiti. Ne? Zdaj pa dajmo primerjavo, klavir ima pa 7 oktav. Tako da se pravi, za polovico klavirja približno on ven spravi zvoko. Ne? Tako da jaz mislim, da več kot to je... Ne, težko pa bi, da bi ena zver naredila namenoma tok lukn za to, da bi potem izvajala na takim predmetu potem zvok. Ja, ne.
Ko gospod Turk predstavlja svoje dokaze za to, da je artefakt narejen strani človeka, se zdi zelo nesmiselno, da še obstajajo neki strokovnjaki, ki kontrirajo pač ravno tej utemeljitvi, recimo pač si že samo omenil to tu, mislim, nasprotovanje tujih znanstvenikov, obstaja pa neko razhajanje tudi znotraj ljudi, ki so delali na tem projektu, torej prvim raziskovalcem gospodom Brodarjem in potem gospodom Turkom. Predvsem naj bi bila razlika, vsaj bralcu je očitna na principu metodologije, kako se lotiti pač same raziskave.
Ja.
A so, kako so se, na kakšen način so se te metode spremenile v moderni?
Zdaj gre za, tukaj treba v bran vstopiti tako doktorju Ivanu Turku, kot doktorju Mitji Brodarju. Vsak sta v svojem zgodovinskem obdobju proučevala divje babe. Vsak za svojim naborom znanja, ki sta ga vsak različno pridobila v različnih časovnih odsekih. In je to predvsem tukaj pride do razkoraka, do generacijskega prepada, bi se temu rekla, v razumevanju. Ampak seveda je to zopet, kot rečeno, pogojeno izključno skozi to ker tebe čas oblikuje, ne? Čas, duh časa tebe oblikuje in ti ne moreš kar izstopiti iz enega duha časa in razumeti drug duh časa. Ne? In tako je tudi s tole piščaljo pri razumevanju na eni strani dr. Mitje Brdarja, ki je začel z raziskavami divje babe in v razumevanju tistega, kar piše in govori dr. Ivan Turk. Po ene strani je zelo zanimiva glih ta paradigma, da je bil izključno anatomsko-moderni človek, se pravi ta prihajajoči iz Afrike, sposoben umetniškega snovanja. Ta paradigma se je izoblikovala že s koncem 19. stoletja. In je vztrajala praktično do 90. let, je bila močno prisotna, kot sem že prej povedal, in je zato tega bil prvič taki odklon do te piščali tudi zahodnih znanstvenikov. Ne? In seveda tukaj Mitja, dr. Mitja Brdar ni nič drugačen bil. Ne? S tem, da pa je on po eni strani postavil zelo zanimivo tezo, da bi naj ena vrsta modernega človeka že obstajala že prej in da bi živela lahko sporedno z neandertalcem. In to je zelo atraktivna misel, ne? Ki pa zaenkrat enega konkretnega dokaza, se pravi nekega skeletnega materiala anatomsko-modernih ljudi izpred, ki bi bilo starejše od 40 tisoč, zaenkrat v Evropi nimamo. Seveda, možno pa je, zdaj zaenkrat samo na teoretične ravni, pa si lahko predstavljamo, da je mogoče še kakšna druga človeška vrsta poleg neandertalske obstajala in se razvila iz evropskega homo erecta. Ne? Ampak kot rečeno, dokaze za to pa nimamo, ki bi ne. Tako da to vprašanje na koncu lahko ostaja odprto. Ne?
To
bo prihodnost pokazala. Uh-huh. Mogoče ima dr. Mitja Brdar tudi prav. Uh-huh. Tega zdaj ne moramo vedeti. Dokaze za to pa zaenkrat enega realnega nimamo. Ne? Samo to bi rekel. Ne? Uh-huh. To je mogoče tista razlika med njima. Ne? Pač, ni pa napačno tudi tako razmišljati. Ne?
Pa če se vrnemo nazaj na moje prejšnje osnovno vprašanje in sicer v tem času, ko je tehnologija zelo hitro napreduje, ja. Vse je na področju pristopa k raziskovanju arheoloških najd kaj spremenilo drastično.
Ja, seveda, znanost napreduje, vse napreduje. Ne? Nove metode, recimo metode fizikalnega datiranja, rečemo, ne, se pravi, to je vedno, ne, vedno je, tudi arheologija gre v korak s časom, ne, tudi arheologija uporablja najnovejše tehnične pripomočke v pročevanju znotraj nekega obdobja ali pa, ne, tako recimo mi zdaj dajmo primer 3D sken, ki se zdaj na veliko uporablja že tudi v zaščiti kulturne dediščine. Ne? Recimo, to je ena taka zadeva, ki je tudi pri tej leseni konici nam šla zelo na roko, ne? Ker je pač ena firma, ki se s tem ukvarja, ne? Je poskenirala tudi tole leseno konico in je naredila 3D print. Ne? Seveda ta lesena konica bo ne glede na to, kako jo bomo mi poskušali v prihodnosti konzervirati, ne, je usvojena nadaljnemu propadanju, v vsakem primeru. Ne, ne glede, kot rečem, ne glede na kaka konzervatorska metoda bo uporabljena. Ampak imamo pa možnost, da imamo natančno 3D odtis njen, ne, kar pred recimo nekaj desetletij ni bilo možno, ne? In se bo in potem lahko ta odtis 3D naredimo potem odlitek na koncu koncev v brono, v čemerkoli, ne? In potem v mnogo bolj obstojnih ali umetnih materialih ali pa v naravnih materialih. Tako da to je ena prednost, recimo ena taka konkretna, ne? Kako moderno tehnologijo uporabi tudi znotraj varovanja kulturne dediščine.
Tako v divjih babah, kot tudi v potočki zijalki, so se našli drugi artefakti, nekonkretno piščal, ki bi lahko bodi si po eni strani utemeljevali, da gre za delo Homo sapiens, Homo sapiensa, oziroma da je prišlo med neandertalcem in med modernim človekom, tako imenovanim, do neke izmenjave znanj vseeno, neke koeksistence. Bi lahko kaj več o tem
povedal? Ja, jaz osebno vidim, koeksistenca je obstajala med neandertalcem in anatomsko modernim človekom zadnjih 60, mislim, vsaj 60 tisoč let recimo na Bližnjem vzhodu. Se pravi, pred približno 100 tisoč leti so neandertalci prispeli do Bližnjega vzhoda, ne? In pred 100 tisoč leti so iz Afrike do Bližnjega vzhoda prišli tudi anatomsko moderni ljudje, ne? Se pravi, ta afriška linija človeka. In sta se ona dva tam 60 tisoč let sta isti prostor naseljevala. Imela sta dobesedno isti kulturni vzorec, recimo, ne? Oba sta na tistem prostoru 60 tisoč let pokopavala svoje, svoje pokojnike, ne? Svoje pripadnike svojih ras ali kakorkoli rečemo, ne? Prednike. Kamena urodja so povsem identična, tako pri afriški človeški vrsti kot evropske, se pravi neandertalcu. Ne? Tako da tukaj je interakcija bila cel čas prisotna in zadnje raziskave, se pravi tisto, kar smo lahko prebrali v Nature-ju leta, mislim letos v maju, ne? So pokazali genetske študije, da je prišlo tudi do genetskega interakcije, se pravi do mešanja, genetskega mešanja med obima človeškima vrstama. In da ima praktično vsak evropski človek danes približno 2 do 5 odstotkov, to pomeni, da vsak od nas ima približno 600 neandertalskih genov v svojem telesu. Ne? Kar pomeni, da je ta teorija o kulturnem in genetskem mešanju definitivno, mislim, je skozi to genetsko raziskavo je bila, je vse bolj se kaže, da dejansko je prihajalo do izmenjave znanj. Zdaj, eden, še preden so te genetske raziskave bile narejene, je bila, se je pri meni porodila ideja, da se to dogajalo in da anatomsko moderni človek, ko je prihajal v Evropo, ne, je moral prevzemati neka znanja tudi od neandertalcev. In meni se zdela logična primerjava ta, da neandertalci so pač živeli v Evropi, ko so bile močne poledenitve, močne ledene dobe in oni vse te tehnike preživetja v surovih razmerih je obvladal. Anatomsko moderni človek se je pomikal iz Afrike iz toplega območja. In dajmo se zdaj predstavljati, da grem jaz zdaj živeti v Skandinavijo ali pa v severno Kanado, ne? In kaj bom počel? Zagotovo bom posnemal, bom poskušal posnemati življenje, kot ga imajo Eskimi, ne? Se pravi, bom probal jim slediti, jih opazovati in potem tudi posnemati, zato da bom lahko preživel. In tako nekako se jaz predstavljam, da se je dogajalo tudi z anatomsko modernim človekom, ne? Da neka znanja elementarna tudi od neandertalca prevzema. Ne. Eden od takih je recimo je prevzem kulta jamskega medveda. Ne. Seveda zdaj se bojo mogoče kateri kolegi nasmihali tam na one strani, ne. Ampak vse kaže, da je neandertalec v alpskem prostoru razvil kult jamskega medveda, ki ga je potem recimo kasneje adoptiral ali pa od neandertalca prevzel anatomsko moderni človek, ne? Ker medvedi v Afriki ne živijo. Ne? Ampak zanimivo pa je, da praktično do danes na severni obli obstaja cela serija dokazov in tudi seveda, če berete indijanske pripovedke, ne, vedno vidite tega medveda motara, ne. Medved je, seveda medved na severni polobli je najmočnejša, najmogočnejša zvera, ne. In seveda ljudje so vedno občudovali, imajo to afiniteto do ljudi, ki imajo do živalskega sveta, pa živali, ki imajo nadnaravne sposobnosti, ne. In to vrstne živali tudi so tudi vedno nekako jemali sebe za vzor in jih uporabljali kot totemske živali. In kot rečeno, ena od teh totemskih živali je zagotovo bil medved. Ne? V primeru neandertalca, jamski medved, kasneje pa je ta jamski medved izumrl ne? In se je prenesel to na pač na rjavega medveda. Ne? Tako da, recimo, to je eden takih primerov, kjer jaz vidim prevzem nekega kulturnega vzorca od neandertalcev k anatomsko modernemu človeku.
V zadnjem času se pojavljajo tudi neke hipoteze glede na pač anatomsko zgradbo neandertalcev in pač meritve dolžine glasilk. Ne? In razmerje med njimi se pojavljajo tudi hipoteze o tem, da so bili tudi neandertalci zmožni vokalizacije. Ne? To pa odpira čisto nove možnosti, v bistvu tudi jezika. A je potem takem, po vseh teh hipotezah in nekih novih spoznanjih, tok nezamisljivo, strani recimo nekega anglosaksonskega znanstvenika, ne? Tok nezamisljivo si predstavljati, da je piščal iz divjih bab dejansko delo neandertalca, ki je znal delati glasbo in tudi bil sposoben tvorbe vsaj simbolnega jezika.
To je bila dolgo časa je bila debata o tem, ali neandertalec znal govoriti ali ne, ne? In ena od ključnih argumentov je bila, da on je imel krajši dihalni trakt, ne, v grlu in da ni bil sposoben, ne. Potem pa je v Izraelu na najdišču Kebara bila odkrita os hioideus, hioidna os v grlu, na katero je jezik pripet. In ta pa nam omogoča večjo gibalnost jezika in seveda tudi omogoča govor. Ne, brez tega te kosti hioidne naj ne bi bil mogoč govor, ali pa bi bil mnogo manj artikuliran, kot ga danes poznamo. Ker pa je bil in seveda dokler to ni bilo najdeno, je bila cela serija špekulacij, ampak ko pa ti neko stvar najdeš in tam pa nimaš več kaj filozofirati, dokler najdbe ni, dokler mi ne najdemo Marsovca na planeto Zemlja, lahko sanjamo, kak so Marsovci poselili planeta, ne? Pa filozofiram in pravimo, da ga ni ali pa ne, ampak če pa najdeš nekega izven zemljsko bitja na planeto Zemlja, če najdemo enkrat en dokaz, ga pa ne moramo zakriti, ne?
Pravi, tak je pa tako
da je ta kost, ne, hioidna je pač dokazovala, da je imel neandertalec enako razvit govorni trakt, ne, se pravi ta in da je to kar pač omogoča govora, ne. Tako da z tega stališča od takrat naprej je debata precej hitro bila pospravljena v stranski kot. No, seveda med tem, da ti to odkriješ, pa med tem, da to potem da se potem to na novo vrednoti seveda traja desetletje, ampak debate potem nekem trenutku dobesedno izumre, ker so nepotrebne. A ne? Ampak nekaj časa še vedno vztraja. Tako kot zdaj je še vedno neko vztrajanje o tem, a je to piščal ali ne, ampak vse bolj je pa to v svetu sprejeto. Ne. Zdaj bom tukaj, imam jaz eno knjigo, sem prinesel sabo, ki kaže, kako se paleolitik na zahodu trži, a ne? Kako daleč smo privedli, kake možnosti ponuja tudi paleolitik za trženje. In, ne, tukaj imamo od L'Oreala eno knjigo, 100 tisoč let lepote, 100,000 years of beauty, ne? In to je nastala zbirka leto 2900, so to izdali v petih zvezkih in prvi zvezek je posvečen estetiki in lepoti paleolitika. No in tukaj lahko bom jaz to v angleščini prebral en odstavek, da boste videli, kako daleč smo privedli tudi slovensko piščal. Researchers still hotly debate the existence of symbolic thought in these societies. Some archaeologists, to se nanaša na neandertalce, some archaeologists claim that the zigzag marks scored on bone fragments found in Bacsokiro, Hungary, to je najdišče, were made by hungry carnivores, to je mišljeno se nanaša na zveri.
However, this cannot be the case for the 60,000 years old flute found in Divje Babe, Slovenia, with its four regularly spaced holes. Carnivores never pierce holes with their canines, using their premolars instead. Recimo,
se pravi, debata je bolj ali manj zaključena, ne?
Se pravi, ker to L'Oréal je francoski, ne, in to je napisal Francoz, ne, en francoski profesor, skratka, recimo, hočem reči, da debate počasi, se pravi, divje babe za to piščaljo počasi prehajajo v polje sprijetega, ne. Uh-huh. Seveda bojo se našli vedno oponente, ampak Ljuben Dinkarovski je letos bil na Svetovnem arheološkem kongresu, ki se ukvarja z preteklostjo glasbe, ne, in je presunil za svojim načinom igranja, je dobesedno sesu nemške vernike, ne, v prah dobesedno, ne, zato, ker potem so dobesedno obnemeli so ob njegovem igranju na piščal, ne, in jim je dobesedno zaprl usta, ne. Ker tak je bilo, da Nemci so imeli pred njim nastopa, ne, in so bili zaverovani, kak so oni za praktičen preizkusom na svoji piščali iz najdišča Geisenklösterle, ne, so poskušali svojo pokazati, kak imajo oni najstarejšo piščal, potem je pa neposredno za njim je pa Ljuben Dinkarovski predstavo piščal iz Divjih bab in na njo zaigral in seveda požel za strani celotnega auditorija velika aplavza, ne. Tako da Nemci so potem ostali brez beseda, ne. Dobesedno niso mogli verjeti. Tako da, ja, se premika, ne. Vse stvari premikajo, ne.
Eden od načinov financiranja, torej arheologije, prihaja tudi strani nekih velikih korporacij. Kako pa drugač stanje z arheologijo v splošnem? Se da delati, je denar za raziskave in tako dalje?
Ja, to je velik problem, vsaj v Sloveniji. Ne. Slovenija je prvič mala, toliko nas je in pokrivati vsa polja znanosti z takšnim proračunom, kot ga ima Slovenija, ali pa s takim proračunom, kot ga ima Francija, Nemčija ali pa Anglija, je to, ne, s tem, da mi pokrivamo vsa ista polja kot ena velika država, ne, se pravi, je financiranje raziskav v eni taki deželi majhni, kot je Slovenija, ne, pa majhni, mislim, samo na kvadraturo, niti slučajno na intelektualni ravni, je to mnogo težje, ne. Veste, če imate 10 žaklov pa ena lačna usta, jih je lahko nahraniti, ne? Če pa en žakl pa 10 lačnih ust, je pa to malo teže te finance razporejati, ne? Seveda, naša politika za znanost je pač šla v to smer, da se danes praktično vse napeljuje na evropske raziskovalne projekte, se pravi, da se je treba prijavljati na te evropske razpise. Zdaj, eni pravijo, da je to super, eni pravijo, ne, večina pa se mi zdi, da kljub vsemu, če ne na glas, pa saj na tiho, si misli, da je to zgrešeno. Med te, ki mislimo, da je to zgrešeno, sem tudi spadam jaz, ne. Zato, ker je do teh evropskih sredstev izjemno težko priti, ne. Praktično ogromno časa se porabi za pisanje teh projektov, za izpolnjevanje teh formularjev, praktično od znanstveniki danes porabijo 60-70% svojega znanstvenega časa za raziskovanje, zapravijo samo za to administrativno pisarniško delo. Ne. In samo še 30% jim ostane za raziskovanje. Ne. In tukaj je, jaz vidim, da tukaj to je nek, po moje, zgrešen model financiranja znanosti. Da dolgoročno to pomeni ošibitev znanstvenega delovanja v Sloveniji. Ne. Mogoče to v velikih državah to ni toliko problematično, kot rečeno, pri nas pa se je praktično vse zvedlo samo na to. Ne. V tujini se večina znanosti kljub vsemu neposredno financira iz proračuna. Ne. Tako da jaz se ne znam predstavljati, da bi v Franciji vso znanost zvedli na evropska sredstva, ne. Ker potem to ni več, mislim, to niso več nacionalni, ne, nacionalnost zgublja, ne, nacionalni projekti pa jih praktično ni več, ne. Tako da to tudi seveda posledično tudi na, v naši stroki v arheologiji to pomeni močno šibitev. In dolgoročno to po moje ni vzdržno.
Doktor Boštjan Odar, ker nas čas priganja, se vam zahvaljujem za obisk v našem studiju in v rubriki četrtkovega jutranjega programa Mešano na žaru. Mogoče še kakšna misel za konec?
Jaz bi se samo lepo zahvalil za povabilo.
No. Torej v rubriki Mešano na žaru, po avizatu se pa še generalno poslejo.
Mešano na žaru!
Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebna žej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razihrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
Z velikimi črkami.
Niko.
Kao ja.
Niko.